Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Nuo mūsų temos kalbėti apie stabmeldystę šeimoje arba apie stabų šeimoje. Pradedame kalbinti savo nuolatinį laidos svečią, kunigą Juozą.
Sveiki, gyvi.
Kuniga Juozai, gal vis dėlto būtų padoru šiandien šiek tiek trumpai pakalbėti ir apie Šventą Kazimierą. Kažkaip ruoždamasi laidai, aš peržiūrėjau keletą internetinių puslapių, paskaičiau, kas yra rašoma apie Šventąjį Kazimierą. Ir žinot, man toksai vaizdas susidarė, kad mano tokiam moteriškam racionaliam protui, kiek jis žinoma gali būti racionalus, nežinau, bet manau, kad taip. Man iškilo toksai klausimas, nu tai gerai, o tai kur čia to jo šventumo esmė ir kuo čia dabar mes galime juo sekti 21 amžiui, kai jisai gyveno 15 amžiuje ir buvo karalaitis, tai reiškia pakankamai turtingas ir įtakingas, tai nu tai ką čia, jeigu davė pinigų vargšams, tai čia žinoma nieko čia baisaus nėra, tai karaliai visada išmesdavo kažkokiam progom ten tų vargšų, reiškia šelbdavo, ar ne? Ir jeigu jisai buvo talentingas ir sąžiningas ir doras karalius, nu taip ir priklausytų geram karaliui. O va 21 amžiui, kur čia yra Švento Kazimiero šventumo esmė, kur mum turėtų jisai būti aktualus? Nes, nu, tai paskaičius biografija nekabina. O, dieve, 15 amžiui, karalaitis. Nu, kodėl aš čia turėčiau jo domėtis ir įsekti? O tu paaiškinkit man, kur yra jo esmė šventumo? Kur čia yra tas grūdas, kuris tinka 21 amžiui? Ne karaliams, ne karalaitėms.
Pradėti turėtume truputį, reiškia, tą padėti pagrindą arba kontekstą, kad Biblijoje rašoma, čia krikščionim turi būti žinotina, kad žmonės paženklinti Dievo ženklu Senajam Testamente išrinktoji tauta tai buvo, išskirtiniai žmonės. Su tuo ženklu tarsi paskui krikščionybė Kristaus per Krikšto sakramentą ženklu yra pakviesti į šventumą. Šventumą žmogus negimdamas atsineša, to šventumo reikia siekti ir tas paženklinimas Dievo ženklu, tuo šventumo, tai visų pirma mums parodymas, kad visų pirma mes esam kviečiami eiti Dievop. Tai yra su Dievu, per Dievą ir Dieve. O dabar Kazimieras, kuo išskirtinis, gerai, kad neimam čia istorinių visokių kontekstų, jo biografijos, nes daug prirašyta, nors iš esmės nėra tokia per daug gausi. Palygint su kitais nemažai šventųjų. Tai visų pirma, kad ir karalaitis Kazimieras, ir visi šventieji, kurie pripažinti bažnyčios, paskelbti tais tikrai šventaisiais, tai visų pirma yra rodyklė. Tam kontekste, kur gyveno Kazimieras karalaitis, mūsų Lietuvos pirmasis pagrindinis globėjas, tai visų pirma buvo viduramžių kontekstas. Ir kai sako, taip, lengva, kai esi karaliaus sūnus, turi paveldėjęs turtą, bepiga, ką darė Kazimieras, dalino pinigus, vat švaistytis, mėtytis, ten steigti kažką tai ir visiems būti geras.
Jis turėjo galę.
Taip, finansinė ir politinė galė. O dabar 21 amžiu, kaip tas susišauktų šventumas, visų pirma, vat ir rytoj teisingai mūsų bedančioji Nijolė pastebėjo prasidė Pelenų diena. Krikščionybėje vat būtent vienas iš šventumo dalykų yra dalintis, galvot apie kitą. Va čia yra esmė. Nesvarbu, kuriam tu amžiui gyveni, ar 15, ar 21, krikščionis galvoja apie kitą. Tai vat, įžengdami gavienę, aš šitą mokinu ir čia rytų krikščionių, taip pat labai stiprus akcentas ir mūsų vakarų, padaryt bent keletą arba bent vieną pasiryžimą, kurį stengsiuos įvykdyt. Ko aš galėčiau atsisakyti nuo rytaus dienos per gavėnę iki pat didžiojo ketvirtadienio vakaro, kaip ir karalaitis. Jis atsisakė autoriteto karališko, politinės galios ir finansinės galios. Jisgi galėjo laisvai valdyti ir nedalindamas, nesidalindamas, krikščionybėj sakytume. Tai vat pas mumis žmonės kartais turėdami, kai sako, mūsų tikinčių išmintis ir kunigų senųjų, kam daug duota ir kas daug turi kažkokių materialinių galių, net ir valdžią, tai tas turi galimybę daugiau padaryti. Va kur esmė. Tai manau, karalaitis Kazimieras pasinaudojo tą galimybę, turėdamas nemažai turto materialinio ir tos galios, aš pasidalinsiu. Nes manau, kad krikščionybė va būtent yra galvojamas apie kitą, ne tik apie save, bet ir apie kitą šalia esantį. Tai labai gražu, tuo labiau, kad Kazimieras yra paskelbtas visų Lietuvos jaunimo globėjų.
Nu va, kaip čia
dabar? Lietuvių pasaulyje.
Lietuvių pasaulyje, taip.
Už tai, kad jisai mirė nuo ligos, būdamas jaunas, manoma, nuo džiovos, ar ne? Mhm. Tas jaunystės amžius, aišku, jisai biologinis, tas istorinis jo jaunystės amžius, bet ta jaunystė yra kartu tokia vidinė dvasinė. Ir ko mes turėtume vaikus ir jaunimo mokinti, užuojautos dosnumo. Turbūt paskui negalvokim, nes kai kas pradeda piktinti, čia kunigai taip šneka gražiai, čia tai bažnyčios mokymas gražus, tas socialinis, žinot, tos lygybės, bet vengti tų kraštutinumų, kad šelpti beprotiškai tuos, kurie tingi, nenori dirbti ir nors gali tą padaryti, ir švaistyti savo turtais. Sakoma, viena ta, reiškia, iš septynių didžiųjų dorybių, dosnumas negali krypti vieną ar kitą pusę. Švaistimas ir, reiškia, gopšumas, nesidalinim.
Na gerai, čia su tuo dalinimuosi suprantu, bet ko gero, čia dar yra mūsų laikams gal tiktų tas Švento Kazimiero toksai teisingumas, teisingas valdymas, teisingi sprendimai, neklausimas įvairiausių pataikūnų, kyšio ėmimas ar ten panašiai, bet jo biografai tą pažymė. Kalbama ir pristatoma Šventasis Kazimieras kaip jaunuomenės globėjas ir jisai vaizduojamas dažnai su lelyje.
Ir visada jaunas.
Ir visada jaunas. Nu tai mirė jaunas, tai suprantama. Bet kai jūs užsiminėte apie kontekstą, tai aš pagalvojau, kad ko gero šiandien mums Šventas Kazimieras labai būtų aktualus, nes jisai gyveno tuo laiku, kada ypatingai karališkose dvaruose buvo labai daug nedorybių, labai daug palaidumo, labai daug, žinot, visokiausių dalykų, meilužių ir meilužių mes žinome ir iš Jekaterinos didžiosios laikų ir linko istoriškai viduramžiai, ypatingai turtingųjų dvaruose tas labai buvo vešėjo šitą nedorybę. Ir iš tiesų toj aplinkoj išlikti vat tokiu vyru jaunu ir karalaidžiu, skaiščiu, ir tas jo šūkis, kad geriau mirsiu, bet nenusidėsiu, jis dažnai vaizduojamas, kad jisai naktį ateina prie katedros durų. Tai vat klausimas, mes galim čia interpretuoti, kodėl jam reikėjo naktį eiti prie katedros durų melstis. Gal jis bėgo iš kažkokio tai balios ir atėjo pasimelsti. Galbūt tas gebėjimas save suvaldyti, nebūti įtrauktam į tą verpetą. Ir 21 amžiui dabar tas verpetas, tai žinoma, lygiai taip pat labai platus ir atrodo, kad va taip gyventi su vienu, su kitu, permiegoti, neįsipareigoti ir ne ir taip toliau. Ir atrodo, kad čia vien tik tai šitas kelias į laimę. Tai ko gero, va šitą prasme Šventas Kazimieras mums taip pat, mūsų šeimomis turėtų būti aktualiai pateikiamas, vaikams aktualiai pateikiamas. Ir pasakojama apie jį ne pasakas, bet tiesiog parodant jaunuoliams ir paaugliams, va kur čia ta jo stiprybė. Kur čia tas herojiškumas, nes aplink tave tau tiesiog siūlo pasinaudoti be jokių įsipareigojimų ir taip toliau. Ir tu moki pasakyti ne, ir Šventas Kazimieras taigi su kūnu ir su krauju buvo žmogus, ar
taip,
ne?
Taip, su jausmais, emocijom.
Ir su emocijom ir taip toliau. Tai, vat ko gero, šį čia mes turėtume gal daugiau ir aktualiau kalbėti jauniems žmonėms. Ir tada jiems tikrai būtų labai smagu juos sekti, nes dabar jis kažkaip toks labai tolimas. Tai atrodo, kad mes trupučiuką pakalbėjom apie Šventą Kazimierą ir mūsų laidos tikslas šiandien pakalbėti dar ir tai, ką mes buvom užsibrėžę, tai būtent apie stabus šeimoje. Ir pereitą kartą mes irgi kalbėjom, kad tuo stabu gali būti na pavyzdžiui, tam tikros relikvijos arba paveikslai arba tam tikros maldos praktikos, kurios, reiškia, atrodo, kad užima Dievo vietą ar ne. Na, o iš tiesų, visai nesenai ir šiandien dabar per Lietuvą keliauja kunigo Jono Bosko relikvijos ar ne. Ir iš tiesų, tai čia toksai, na, turėtų būti labai irgi sujudimas, nes tai mielas šventasis, kurį Lietuva pažįsta senai, nes ar pukario Lietuvai buvo išleista jo knyga kunigo Jono Bosko gyvenimas palaimintoje, dar tada jis buvo palaimintasis. Aišku, saleziečių turbūt įtakoj ta biografija buvo lietuviškai atspausdinta ir tikrai jisai toks mylimas šventasis. Tai, na, bet iš kitos pusės, va, to su tom relikvijom, ar jos gali netapti arba gali tapti stabu, vienas dalykas. Ir kitas klausimas, o kas dar gali būti stabai šeimoje?
Tai, imant krikščionybės praktikoj, šiek tiek toks kontekstas trumpas. Su pirma, relikvijos išvertos iš lotynų kalbos yra kūno liekanos, žmogaus palaikai tiesiog. Ir taip pat relikvijos, sakytume, netiesiogiai galbūt įvardintos, bet tas iš praktikos atėjo. Pirmieji kankiniai, kurie žuvo, buvo pirmieji šventieji, iš karto bažnyčia pripažino be jokių ten problemų, ypač kurie pasižymėjo savo krikščionių bendruomenės. Čia jau kalbama po apaštaliniais laikais. Ir ant jų karstų, prie jų karstų burdavos, ir ant jų karstų kodavo mišes. Iš atėjusi tradicija dalį relikvijų įdėti altorių, kur bučiuoja kunigas, būtent tą vietą. Tai relikvijos yra...
Atsiprašau, ir dabar taip, tuose naujuose altoriuose, kurie atgrįžti, taip, irgi yra?
Taip, taip, visuose bent jau turėtų būti. Būtent kodėl? Atrodytų irgi stabmeldystė krikščionybėje, bet jie parodė pavyzdį. Visų pirma, visi šventieji, nors jie nenorėjo būti išviešinti, gerbiami, kaip sakoma, perkeltine prasme, smilkomi. Jie tiesiog gyveno su Kristumi ir rodė tą krikščionišką gyvenimą. Jis krikščionis išvertus toks kaip Kristus prasmė. Aš gyvenu kaip Kristus. Siekiu. Niekada turi nerodyti save. Va čia yra esmė. Ir būtent garbinam ne jį, kaip dabar paminėjot, iš tiesų kunigo Jono Bosko relikvija keliauja, tai pagrindinė relikvija jo dešinės rankos, kurią jisai laimindavo vaikus ir jaunuolius, aišku, tikinčiuosius mišių metu. Tai būtent ne tai esmė. Esmė būtent, kad jie savo kažkokiu pavyzdžiu, kuris mielas šventasis, rodo visada į Dievą.
Ne jo ranka,
ne į save. Ir ne jo ranka, ne jo kūno dalis, ne kitų šventųjų drabužiai ir dalis, kaip prisiliečia ir bažnyčios mokymai, yra dalelės, bet jų gyvenimas, jų pavyzdys.
Tai reiškia, mes, na, tarsi, tas, nu, tarsi lyg ir toks matomas ženklas, prie kurio žmogus gali prisiliesti, bet, na, stabas tai būtų, kad mes sudedam visas viltis į jį.
Taip,
į tą ženklą.
Ir neteisingas yra tas gramatinis vartojimas, kad meldžiuos į šventą Joną Bosko, į Kazimierą, net į Dievo motiną, visų žmonių, kurie yra šventi, net ir Dievo motiną, užtarimo. Dvasinė, teologinė prasmė, prašau Dievo motinos užtarimo globos, švento Jono Bosko, švento Kazimiero, taip toliau ir panašiai. Į, netgi ir kunigas Vaclovas Aliulis yra minėjęs, meldžiamės tik į Dievą. Į, jis, iš jo, mes einame į tikslą, į gyvenimą, į amžinybę, išganimą, ir jis mums tą teikia. O mes prašome, kad tarpininkautų šventieji. Tarsi, kam jų reikia, nes žmogus yra fizinė būtybė, jis kažkuo seka. Jam reikia žemiško pavyzdžio, jam reikia
matyti, prisiliesti,
pajusti, visom net juslėm, matyti, girdėti, užuosti. Sakoma, net paragaut, tiesioginį ir perkeltinę prasmę. Vis tiek žmogus toks yra. Ir to reikia, bet tai nėra stabmeldystė.
Tai jeigu aš myliu kunigą Joną Bosko...
Labai gerai.
Tai aš neklausiu, ar gerai, aš žinau, kad gerai mylėti. Bet, na, būtinai man liestis prie tų relikvijų, nes aš, nu, aš prašau jo užtarimo, aš meldžiuosi. Tai kodėl dabar reikia tą dalį žmogaus šventojo, taip sakant...
Tikėjimo išpažinime, kuris yra mūsų tikėjimo pamatas, tikiu šventųjų bendravimą. Tai du suvokimai tokie. Šventųjų bendravimą tarp būtent mirusių ir esančių tikrai Dievo artumoje, paskelbtų bažnyčios ir gyvųjų. Ir antra prasmė šito išreiškimo tarp mūsų mirusiųjų ir mūsų pačių. Tai va, tikiu šventųjų bendravimą. Ir po to slepiasi užtarimą, buvimą su mumis. Nes yra daug įvykę tikrai nepaaiškinamų dalykų, keliaujant relikvijom arba nuvažiavus ten, kur palaidotas šventasis. Ir visokių dalykų ir matom. Ane?
O bet gal mes tada karščiau meldžiamės, žinai, kaip matom, tai kažkaip tai...
Kristus pasakęs, palaiminti tikintis nematė.
Gerai, o tai kada tas jau gali būti, pavyzdžiui, jau aš ten prisirenku visokių paveikslėlių su šventojo ten kažkokiais gabalėlės, kaip relikvija įdėta ir jau ten, žinai, saugau. Ekselis Mintė savo knygoje apie San Mikelį labai gražiai rašo, kad kai italai supyksta pas juos Don Antonio ryškia, jau yra tas pagrindinis šventasis, tai jie, kai supyksta, tai meta skulptūrą per langą ir sako, tu manęs čia neišklausai ir netikės, eik iš čia, paskui atsiprašinėja ir vėl... Čia toksai, aišku, jokingas, gal kultūrinis kažkoks, tai ir jau gal seniau buvęs, dabar jie taip nedaro. Bet va tas, man vis tiek kila tas klausimas, va kaip išvengti to mūsų šeimose to tokio, nu va, stabmeldiško arba to instrumentiško tikėjimo. Kaip čia atpažinti, kada jau čia palauk, čia kažkas, nu atrodo lyg ir gera kokia tai praktika maldos ar meilė kažkokiam šventai. Bet kur jau čia ta riba, kur mes turime būti labai atsargus, kur jau mes einam link stabmeldystės?
Tai ruošiant sužadėtinius reikėtų irgi akcentuoti, šitą turėtų šeimo žmonės atsiminti ir sėdėti sąmonę per visą gyvenimą nešti šitą mintį, tarsi jau būtų irgi tokia dalis akcento. Šeima prasideda nuo vyro ir moters. Jie. Ir paskui, kai atsiranda pirmas kūdikis, kurį myli, globoja, ypač mama atsitraukia, nes nai 9 mėnesius, nenešiodama prisiriša, tas labai stiprus emocinis yra ryšys, fizinis, dvasinis, jinai nueina į šoną. Aišku, po mėnesio kito jinai turėtų sugrįžti pas vyrą ir tuomet prasideda krizė. Vat tuomet kūdikis, vaikas gali tapti stabu. Jis. Iš tikrųjų, krikščionių šeimoje tai turėtų suktis viskas aplink Dievą ir Dievas. Bet žmogiškam dar lygmenį vyras ir moteris. Ir tik tuomet atsiranda kūdikis. Kūdikis, išskyrus bažnyčios istorijoje, tai be vyro atsirado tik tai švenčiausios mergelės Marijos dėka, šventosios dvasios dėka. Viskas. Tai šito turi nepamirštą būdų. Visų pirma, jie turi tą vidinę dievišką kibirkštį, ką mes vadinam meilę, ir tik iš tos meilės ir sąjungos, santykio, suėjimo kartu, noro būti bendra keleiviais, pabrėžiu, bendra keleiviais, ne aukščiau, ne žemiau viens kitas, būtent gimsta tas meilės vaisius kūdikis.
O, bet tai gerai, kad jį myli ir jį globoja, nes kūdikis negalėtų kitaip augti ir taip toliau, bet tai vienas dalykas, kai jie suabsoliutina tą meilę vaikui. Bet man atrodo, kad irgi labai pavojinga nuostata, kad aš noriu savo vaiko, aš noriu mano vaiko. Ir Dievas čia ne prie ko, mes galim pasigaminti tą vaiką. Vienokio ir kitokių būdų. Ir kam čia man to vyro reikia, aš čia galiu gauti kažkokį tai dalyką. Žinai, aš principo vis tiek tas vyras yra kažkur, bet jis nėra priimamas kaip asmuo ir kaip bendra keleivis ir kaip mylimasis ir tada aš būtinai noriu. Ir tada aš projektuoju tą vaiką, kad jis turi mano gyvenimo, mano, ne Dievo valią, bet mano valią vykdyti. Ir tada niekas nežiūri jokią Dievo valią. Čia yra mano vaikas ir tas vaikas kaip stabas. Tai kai aš vaiką priimu kaip stabą, jeigu tas stabas manęs netenkina, tai aš galiu jį...
Tai vat klausimas, Nijolė, kas yra vaikas motina, jeigu tik motina ir abiem tėvam, ar dovana ir pagal krikščionišką mokymą šeimoje, kad vaikas nepriklauso tėvam. Tėvai jokių teisių neturi vaiką, turi vienintelį dalyką, pareigą. Išugdyti, išauginti žmogumi ir aišku, kad jis taptų tuo, ko priklauso tapti asmeniu ir dvasinga būtybė krikščionių šeimoje ir panašiai. Tai iš tiesų, kas jis yra? Nes jau sutuoktiniai pirminis santuokos sakramento tikslas, kad vienas kitam esame dovana. Mes džiaugiamės ir stebimės vienas kito. Nu, iš naujo pamatom. Tai ir vaikas yra dovana. O ne daiktas, kuriuo aš, vat ir tai neteisingas, paskui tėvai veda pirmos komunijos, pareiškia norą, kad vaikas po krikšto sakramento sulaukęs tam tikro amžiaus, aišku, ir brandosas, vidinės, sutvarkyt pirmai komunijai, sutvarkyti sutvirtinimui. Sutvarkyti galima spintą, namą, butą, bet ne žmogų, vaiką. Negalima, jį auginti reikia ir jam rodyti pavyzdį. Tai svarbu yra. Ir kiti dalykai tampa gali tapti stabais ir darbas, ir pasiteisina, nėra kada pasikalbėti su sutuoktiniu, ne? Nėra kada tėvams su vaiku pasikalbėti. Daug kas gali būti stabu ir pasiteisinimo. Labai daug dalykų ir žmonės nepastebi, kviečiu nuo rytojaus tą pasiržimą ar ne, taip galvoju, aš mačiau, ką reikia sakyti, vat ir parapijos žmonėm pradėjus gavinę. Netgi galbūt tą pasiržimą labai matomui vietoj pasirašyti, jeigu keli šeimos asmenys ten savo kažkokio asmeninė erdvėj, kad labai būt regima. Ten kai kas pasikabina prie šlovą, prie savo darbo stalo, kur daugiau laiko praleidžia.
Ant šaldytuvo.
Ant šaldytuvo, jeigu taip.
Tai, tai čia yra. Galėtų visą šeimą. Nu,
taip.
Taip, tai čia dar trupučiuką prie to grįšim, kunigai, jūs labai ačiū, kad jūs pakalbėjote apie gavėnios pasiryžimus ir nuostatas. Bet aš manau, kad kažkaip mane labai sukrėtė, nu ne tai, kad sukrėtė, gal nudžiugino tą nuostatą bažnyčios mokymo apie gyvybę, kad vaiko turi sutuoktinį trokšti dėl jo paties. Reiškia, ne dėl to, kad aš noriu berniuko ar mergaitės, ne dėl to, kad jisai bus mano pagodėlė, vargiai ar bus, nes jis turi savo senatvėj. Čia negali, mes taip negalim vaiko taip, reiškia, sudėlioti gyvenimo. Dėl to, kad jau laikas atėjo ir taip toliau, bet dėl jo paties, kaip didžiausios Dievo dovanos. Bet čia mes turime vėlgi labai nuo tą tikėjimo žinę turėti, ne šiaip tai ką. Vaikas yra tampa, vaiko pradėjimas tampa manipuliacijų objektų, dirbtinis apvaisinimas, pavyzdžiui. Tai ką, ateina daktaras, žinai, ištraukia vieną lastelę, kitą lastelę, petri lėkštelėje, reiškia, padaro, sujungia. Nu, kad būtų, reiškia, patikimiau, tai kelis padaro ar keliolika. Ir tada klausimas iš tiesų, tada iš tiesų tas vaikas, kurio reikia trokšti dėl jo paties, jisai tampa tarsi žmogus įkainuotas, nes už jį labai daug mokama. Ir tada apie kokį čia, reiškia, žinai, dėl jo paties, tai ne dėl jo paties, tai dėl manęs aš noriu to vaiko. Nes jeigu dėl jo paties, tai gal aš galėčiau paimti ir įsivaikinti arba globoti. Yra tam tikri dalykai, kurie yra labai gilus ir subtilus. Ir žinot, aš tai buvau labai, kažkaip taip man pasirodė labai su tokia skausminga mintis, kai aš išgirdau per Vatikano radiją, kad didžiausia procentas katalikų nieko nežino apie bažnyčios mokymą apie šeimą, santoką ir lytiškumą. Arba žino labai, labai, labai. Apie lytiškumą tai iš viso. Labai, nu, didžiulis procentas, reiškia, kur nieko nežino. Ir čia aš jau, taip sakant, nu labai pasijutau blogai ir galvoju, kad tai blogai, jeigu nežino. Tai jeigu nežino, tai negali žinoti, kur link eiti. Ir tada, žinoma, mes prisigaminam stabų, nes, nu, dėl ko mes gyvename ir taip toliau, ir kaip mes čia turim gyventi kaip vyras ir moteris. Bet čia mes trupučiuką jau, taip sakant, į šonus pabyram. Bet dabar, jeigu grįžtam prie stabų dar šeimoje, tai jūs jau sakėt, kad gali būti suabsoliutinamas vienas arba kitas žmogus, netgi tam tikros praktikos, tam tikri įpročiai kaip stabas. Aš tiesiog galvoju, kadangi jūs taip gražiai pasakėte apie gavėnę, aš galvoju, ar nebūtų gerai per gavėnę šeimoms pagalvoti, kad galbūt nereikėtų sekmadieniais šmižinėti po supermarketus ir eiti apsipirkti. Ir jeigu sumažėtų žmonių, kurie šmižinėjo po supermarketus sekmadieniais, tai tada šitiems bosams neapsimokėtų sekmadieniais dirbti ir tada žmonės galėtų sekmadienį pašvesti. Ir tos kasininkės, kurios irgi turi šeimas, vaikus ir norėtų pabūti. Ir gal iš tiesų mes gal turėtume irgi pagalvoti, kad sekmadienio šventimas, tai dabar irgi labai dažnai būna kaip tam tikras stabas, pažiūrėjau, laisvalaikis, ar ne? Kur mes ten šmižinėjom, šmirinėjom, einam apsiprekinti, dar kur nors. Bet gal jisai turėtų būti toksai irgi, nu, nestabmeldiškas.
Neįlinis, nes netgi imperatoriai įvedė tą vadinamą saulės dieną, ką krikščionis iš tikro paėmė, tik tai įstatė Kristaus asmenį, įstatė, taip pasakiau, techniškai. Centru padarė Kristų prisikėlimo dieną, taip pat krikščionišką turinį. Tai įsivaizduokit, pagonis tą turėjo. Mes dabar esame, kaip minėjo, dalis žmonių, ne visi, iš tikrųjų yra ir katalikų, kurie supranta tą šventumą sekmadienį, ir šeimos nuostabios yra. Tai iš tiesų padarėm dar blogiau negu pagonis. Net pagonis, pasirodo, aš kai skaičiau apie tą sekmadienį, krikščionių, reiškia, istorijoje, kaip jie perėmė, tai drauždavo dirbti netgi, reiškiasi, darbininkam ir net vergam tų sunkių darbų ir nebūtinų, kurie kasdien nebūtini. Net drausdavo šeimininkam, kad jie verstų vergus dirbti. Tai jūs įsivaizduokit, pagonis tą suprato. Krikščionis, kai yra įsakymas Dievo, trečią šves sekmadienį, kai reiškia šves, tai nereiškia lėbaut, tai reiškia, kai sakot, vat, eiti, lakstyti, tu šį laiką kažko užpildyt, kai girdim dabar pramogų centras, ane, pramogų. Iš tiesų, tas pasišventimas, tai ir ne tik mišiose dalyvavimas ir sausas nuėjimas, bet vat buvimas su šeima, kur mes galėtume kartu į gamtą, kad ir toj kavinėj, vat, teko vakaruos ir matyti Lietuvą yra, kur pastoviai, vat, tadų nusipirka, kavos susėda atsigerti, paplepa, tiesiog, vat, kas šauna į galvą, vat, tiesiog atsipalaidavus. Buvimas vienas su kitu, va, kur esmė yra. O ne padarytų darbų per savaitę padarimas, oi, niekur nespėjo, ir iš mano kunigiškos patirties, ir prisipažįsta šeimos, vat ir lankant, nu, kad laiko neturim, tai vaikus, kai jau minėjęs esu, studentą reikia išrašyti, sakau, visą dieną išrašyti, nuo 6-7 keletės, taip iki vakaro ruošiatės. Nu, tokie vat pasiteisinimai tušti, bet laiko klausimas. Žmogų galim apgaut, be dievo ir sąžinės niekada neapgausim. Ir laiko klausimas, kada tai iššoks ir iššaus. Ir paskui žmonės sėdi, vieniši, vaikai jau sukūrė savo gyvenimą, įskrenda tie tušti lizdai, psichologiškai lieka tušio lizdo sindromas. Ir tokia tuštybė žmonės apima. Toks vidinis dvasinis liudesys egzistencinis. Nes jie nesugebėjo to laiko užpildyti arba va dabar tą akimirką, kai liko vieni ir jau pasenę, kad visų pirma, jie neturi pastovaus to smagaus dvasinio džiaugsmingo laiko. Kuomet jau viskas, jie neturi, negali fiziškai dirbti, nėra vaikų dėl ko rūpintis, būtis kaip ir sutvarkyta, bet kažko trūksta ir patys susikuria tokią dabartį. Tai vat tas stabmeldystė gali būti ir vat ėjimas, ale pramogauti, tušleisti laiką, reikia, kai sako katalikai kažkoks autoris krikščionis, argi neina į moteris į kosmetikos salonus, argi vyrai nevažinė automobiliais, argi neina papramogauti, ar ką. Ta pramoga turi būti prasminga arba, kai sakoma, turi turėti ašį, bet ta ašis turi būti gili. Jeigu krikščioniškai, tai Kristus, bendruomenė ir visame tame prasmė, o ne nu šiaip savo, nuėjau, užpildžiau, nes mes pilam, kai kada žmonės pila į vidų bet ką. Kaip jau man, jau čia labai giliai norisi kabint, kaip tas sunus palaidūnas eida keulių jovalą. Tas jovalas tai yra būtent tos priešingos krikščioniškai moraliai ir dorai antivertybės. Valgom viską, kas papuola. Greitas maistas, visi
o mes vartojam. Mes, reiškia, turim darbo stavą.
Arba kaip keulės, tikrai to žodžio prasme atsiprašau, bet ėdam, ryjam, nesusimastydami ir nekramtydami, negalvodami.
Bet žmogus alkanas, tai jis turi pasisotinti.
Nu, tai čia dvasiškai, morališkai, tai koks čia pasisotinimas, jeigu ryja arba ėda nekramtydamas. Tai,
bet jūs čia turbūt kalbate ir perkeltinė prasme.
Perkeltinė. Imam viską, nes daug į atmintį prisidedam tai, ką mes matom, tai, ką mes išgyvenom. Tai kaip tas vaikas, būsimas suaugęs, būsimas daug dievo bažnyčios narys arba visuomenės tautos narys, kaip jis su šeima praleis laiką ir ką jam įdės ir ką jis irgi
žinokit,
valdo.
Nepraleis, nes būti su šeima tai yra iššūkis ir ką ten bėgti su ta šeima.
Taip, žmonės sako, nu, susėdė, neturim ką kalbėti.
Apie ką čia kalbėti, taip. Tada reikia kažkaip tai bėgti, pirkti, dirbti, o paskui jau ateina ir žodis mirti.
Taip, būtent.
Tai, nu, tai čia tokie stabai, kuriuos mes turėtume išgyvendinti ir bent per šitą gavienę mes turėtume stengtis kiek nors iš tų stabų atpažinti ir juos, taip sakant, jeigu ne per langą, tai per duris, jeigu ne per duris, tai nežinau kur.
Ir dar vieną tokią mintis nutrauksiu, Jolė, kadangi mes sakom, ką kiti pagalvos arba oi, čia tas, mes galvojom apie kitus ir prisėmam tas problemas kitų, kai turim savo.
Išorinio vertinimo, išorės kaip čia pasakyti, nuomonės iš išorės apie mus stabas.
Taip, irgi
kad mes darome ne tai, kas mums, mes žinome, kad kas reikšminga, reikalinga mums
ir kad
gera.
Būtų laimingi.
Taip, bet mes žiūrime, kaip įtikti kitiems. Čia irgi yra stabas.
Labai stabas, žinokit.
Didžiulis. Tvojai,
ką kiti pasakys? Yra du principai, sako, gali šeima auginti savo vaiką arba ką kiti pasakys, ir antras principas, tik tu vaikelį nesikišk, iki tam nelaimė. Tai va tokie va dalykai, socialiniai čia dalykai.
Kurio įdomus. Prasme nesikišti?
Nesikišk, jeigu žmogus papuolė į nelaimę, jeigu jam skauda, visaip kaip galim, amplitudė plate, skauda.
Žodžiu, tu čia, taip. Kaip sakant, tu esi mano dievukas ir nereikia, kad tau irgi...
Taip, arba reiškia, kažkas va vyksta, ar ne, dabartiniam ten istoriniam kontekste ir ten kartu pastovėti, pilietiškumas. Mes ne, tas stabas, nu, nenoriu aš, nereikia man, aš nesikišiu, tegul kiti eina. Tas irgi, vat, nenoriu.
Taip ir dabar, va, labai tas, va, jeigu mes nesikišime dėl to, kas darosi Ukrainoje, ir nesimelsime už juos ir neparodysim savo pilietinės tokio požiūrį, nu, reiškia, visapusiško tokio paramos, tai labai greitai gali ir pas mus ateiti tam tikri dalykai, ar ne, tai čia jau bent iš savisaugos turėtume kažkaip tai būti neabejingi, na, ir pilietiški. Bet kitas dalykas dar gali būti tai, kad mes esame dar ir nesolidarumo stabą turim savo šeimose. Na, pavyzdžiui, nu, ką man mokėti mokesčius?
Taip.
Arba kodėl aš turėčiau sąžiningai mokėti darbuotojų atlyginimą. Aš geriau vokelį duosiu, nesvarbu, kad tas žmogus turės nuostolių dėl to, kad jisai negaus normalios pensijos, dėl to, kad jam iš viso socialinės garantijos, tada reiškia labai, tai o man tas gerai.
Dvigubo standarto
stabas. Dvigubo standarto stabas.
Nes atrodo tikrai, ir matai, iš šono mokina vaikus vieną ir dar degyva, jeigu komuniai ruošias katechezės grupė, ar ne, yra sutvirtinimo pirmos komunijos. Bet pasirodo, tėvai priešingai gyvena ir pamatai, nu niekur nepaslėpsi visuomeniai, pamatai tos parapijos žmonės pažįstamus.
Bet jie nori gerų savo vaikų, nori, kad vaikas taip negyventų.
Bet tiem bėda tame, kad patys ne, o vaikai girdi ne fizinėmis ausimis kitaip priemo, akimis žmogus ir to labiau besivystantis žmogus, asmenybė, vaikas priema jautriai. Jis viską fotografuoja ir viską dedasi. O jis kitų pavyzdžių neturi kaip tėvai arba artimiausio teisėti globėjai. Tai va tas stabas iš tiesų irgi labai stiprus, dvigubo standarto ir bėda yra didžiulė bėda. Ir žmogiškam, ir krikščioniškam lygmenį, ir kažkaip sunku tą išgyvendinti, pasakyti, nu, paskui, o, nesiseka, o kaip paauglystė priartėja, viskas grįžta bumerangu iš tiesų, nes vaikas prieštarauja, sako, o jūs taip nedarėt. O aš taip elgiausi, nes o iš kur manim pavyzdį. Yra tokių tikrų pavyzdžių ir pasakoju, prisigėręs paauglys atėjo mokyklą, vieną kitą kartą nusako mokytoja, kodėl tu taip elgiesi. Sako, mėla mokytoja, kaip man kitaip elgtis, jeigu tėvai dažnai geria. Aš sako, nematau kito pavyzdžio, kur man gyvent, pasakykit. Ane? Tai vat tas dvigubas standartas. O bu geras, neš gerus pažymis, gerai mokinkis, gali būti ir nesocialioj, reiškias tas stabas siek beprotiškai, tu turi būti geriausias ir visoks eusias, ir tas vaikas pertrūksta.
O iš tiesų jisai pavargsta.
Pavargsta ir nuo visų.
Išsenka.
Arba keliuose, reiškiasi, organizacijose ar renginiuose visur turi vadovauti, arba vos ne keliuose grupelėse eiti keurai, kai kartais trūksta tų, ypač mažesnėse kaimo mokyklėlėse, parapijose.
Jo, tai bet čia kitas dalykas, kur jūs dabar irgi trupučiuką jau taip prisilietėt prie to, tai reiškia tokio netikslingo veikimo, nu, ta prasme, veiklumo, kad aš ir čia dalyvauju, ir čia dalyvauju, čia dalyvauju, bet iš principo, aš negalvoju, koks mano tikslas čia dalyvauti, bet aš tiesiog dalyvauju, todėl kad man, nu, kažkaip man patinka, man malonu, man įdomu.
Azartas, kai sakoma, turėti lentelę ir pildyt, pliusus dėti, buhalteriškai, techniškai, negyvai. Taip visiškai negyvai ir kuo daugiau, ir paskui tėvai, oi, mano vaikas, sportuoja mano vaikas, lanko.
Tai dar yra, reiškia, toksai pasididžiavimas tabas.
Taip, nu toks puikybės pasigyrimo toks irgi labai toks keistas, bet yra jisai. Ir tu pliusų daug, visokių būrelių ir visokių tokių. Ir dar turi puikiai mokinti.
Taip, tai čia mes jau užkabinom labai tokią sudėtingą temą, bet mūsų tikslas šios dienos tai buvo, na, trupučiuką suaktualinti tą stabmeldystės temą šeimuose ir atrodo, kad mūsų laida iš tiesų jau eina į pabaigą.
Vajaja.
Ir todėl, kunigė Juozai, tikrai mes daug kalbėjom ir daug stabų atradom, kurių reikėtų vengti arba kuriuos reikėtų išgyvendinti ir nėra atrasti tą autentišką, tikrą, integralų tikėjimą ir bendravimas su Dievu. Na, ir baigiantis laidai ir prasidedant rytoj gavieniai, prašyčiau trumpai pasakyti palinkėjimą Lietuvos šeimoms.
Mielos Lietuvos šeimos, norisi pasakyti, kad turite stiprybės, turite savo senelių, prosenelių, savo tėvų šaknis, kurie gyveno teisingai. Pasiimkite tai, kas geriausia, o ne tai, kas blogiausia, arba bent pasimokinkit. Ir visų pirma, jeigu bus Dievas pirmoji vietoj, visa kita bus savo vietose. Nebijokit gavėnios metu, kad ir parpulsite, nepasiseks vienas ar kitas pasiryžimas, bet jį darykite. Pamatysit, jums bus geriau ir šeimos santykiai bus žymiai geresni ir dvasingesni.
Tai labai jums ačiū, kunigė Juozai, už dalyvavimą laidoj, o su mielais su Marijos radio klausytojai šiandien atsisveikiname su Die.
Su Die.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.